Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 21 maj 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori mund t'i reduktoj trupat në Kosovë së pari në 5700 e pastaj edhe në 2000, tha sot në Prishtinë Anders Fogh Rasmussen. Përfaqësues të BE-së të vendeve fqinje i rekomanduan Kosovës që të fokusohet në përmbushjen e kritereve për integrim në Bashkimin Evropian. Duke u shprehur për disa ide për ndarjen e Kosovës, ish diplomati amerikan James Hooper postjerash thot:
I say there is a temptation I believe on the part of some in Europe.
Mendoj se disa në Evropë mund të jenë joshur në këtë drejtim, por jo në Shtetet e Bashkuara.
Duket se mbrëm në Strasburg nuk arrit ndonjë zgjidhje për krizën politike në Shqipëri. Zyrtari i lartë amerikan i zbulimit Dennis Blair tha se do të tërhiqet nga ky post. Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara thanë se kanë prodhuar qelizën e parë sintetike, apo siç thuhet ndryshe, qelizën e jetës artificiale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, varësisht nga gjendja politike dhe sigurisë në Kosovë, kfori mund të reduktoj trupat deri në 5700 apo edhe deri në 2000 ushtarë, tha sot në Prishtinë sekretari përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike, Anders Fogh Rasmussen. Ai është në krye të një delegacioni të lartë të NATO-s, i cili po qëndron në Kosovë. Me këtë rast, zoti Rasmussen i ka dhënë mbështetje vazhdimit të hetimeve që Euleksi po bën ndaj disa rasteve të dyshuara për korrupsion. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
NATO do të shkurtoj numrin e trupave në Kosovë varësisht vlerësimeve të gjendjes politike dhe ushtarake, tha sot në Prishtinë sekretari përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Anders Fogh Rasmussen. Ai tha se nëse situata e sigurisë është e mirë në Kosovë, mund të mbeten deri në 5700 ushtar apo në një të ardhme jo të largët deri në 2000 ushtar. Këto komente Rasmussen i bëri në shtabin qendror të KFOR-it në Prishtinë, ndërsa po kryesonte vizitën në një delegacioni të Këshillit të Aleancës Veri Atlantike, në përbërje të cilit ishin edhe kryesuesi Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Gian Paolo Di Paola dhe komandanti forcave të përbashkëta aleate të komandës në Napoli, admirali Mark Fitzgerald. Me këtë rast numri 1 i NATO-s, Rasmussen, paralajmëroi shkurtime tjera të trupave të KFOR-it, por ai tha se paraprakisht do të bëhet një vlerësim i gjendjes politike dhe asaj të sigurisë.
We have taken the first step. We reduced to a level of around 10,000 troops.
Kemi realizuar hapin e parë duke shkurtuar numrin e ushtarëve në 10,000. Hapi dytë do të jetë shkurtimi në 5700 trupa, ndërsa hapi tretë parashëh reduktimin deri në 2000 ushtar, por dua të nënvizoj se ne ende nuk kemi vendosur që të kalojmë në hapat 2 dhe 3, tha Rasmussen. Dua të siguroj qytetarët e Kosovës se asnjë hap nuk do të ndërmerret para se të sigurohemi se situata e sigurisë lejon një gjë të tillë, vijoi ai. Sidoqoftë, Rasmussen tha se pavarësisht numrit të ushtarëve, NATO do të jetë në Kosovë për aq kohë sa do të ketë nevojë për të, duke u referuar interesimit të gazetarëve. Numri 1 i NATO-s foli edhe në lidhje me hetimet që Euleksi po i bën ndaj disa zyrtarëve të lartë të Kosovës. Ai tha se mbështeste vazhdimin e të gjitha hetimeve që kanë të bëjnë me dyshimet për korrupsion dhe krim të organizuar.
I think investigations must take place. We must do our utmost to ensure that activities in Kosovo.
Mendoj se hetimet duhet të vazhdojnë, duhet të jemi të sigurt se këto aktivitete janë të bazuara në sundimin e ligjit. Njerëzit që shkelin ligjin duhet të dalin para drejtësisë. Në fund të fundit qytetarët e Kosovës do të pranojnë se kjo është në dobi të ardhmes së tyre, tha Rasmussen, duke rikujtuar se kjo çështje megjithatë u përket në radhë të parë organeve hetuese dhe Euleksit. Rasmussen kërkoi nga qytetarët e Kosovës se duhet të mësohen edhe me hetime të ndryshme, pasi që sipas tij Kosova vetëm kështu mund të ecë përpara, sidomos në kuadër të integrimeve evropiane. Ndërkaq komandanti KFOR-it, generali gjerman Markus Bentler, tha se për çdo rast eventual të përkeqësimit të situatës së sigurisë, KFOR-i është këtu që të reagojë.
This process should go its way. And if the safe and secure environment is in some way at stake because of that process, then it's our normal mission to be there.
Ky proces duhet të kalojë në ambient të qetë dhe të sigurt, dhe nëse siguria rrezikohet për shkak të këtyre hetimeve, ne do të reagojmë, por deri tani nuk ka pasur nevojë për një gjë të tillë, pasi që procesi është duke vazhduar në mënyrë legale, tha Markus Bendler. Rasmussen dhe Bendler kanë dënuar sulmin që i është bërë kforit ditë më parë në veri të Mitrovicës, duke cilësuar atë si një akt individual. Pikërisht veri i Kosovës ishte edhe destinacioni i radhës së këtij delegacioni nga Alianca Euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Beograd, kisha ortodokse serbe ka emëruar një peshkop të ri në Kosovë i cili njihet si ndjekës i vijës së ashpër të politikës serbe. Kisha tha se udhëheqësi i ri shpirtëror i serbëve në Kosovë do të jetë peshkopi Amfilohije Radović, i cili është i njohur për nacionalizmin e tij dhe besimin konservator. Emërimi i Sejntës Mrëma sinjalizon se kisha serbe mbetet e vendosur në kundërshtimin e deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Peshkopi i mëparshëm i Kosovës Artemije u shkarkua në muajin shkurt për shkak të akuzave se keqpërdori kishën dhe fondet e shtetit. Tokyo, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Koreja e Veriut duhet të përballet me pasoja ndërkombëtare për fundosjen e luftanies së Koreas së Jugut. Clinton i bëri këto komente në Tokyo, ku arriti sot për të vazhduar pastaj në Kinë dhe në Korenë e Jugore. Clinton po viziton rajonin një ditë pasi shtetet të shumta fajsuan Koreën e Veriut për fundosjen e luftanies koreano-jugore në muajin mars. Ky incident mori jetën e 46 njerëzve. Koreja e Jugut pas lëshimit të raportit ka kërcënuar me kundërmasa, por Koreja Veriore tha se raporti ishte një fabrikim i dukshëm dhe e kërcënoi me luftë në përgjigje të ndonjë përpjekjeje për ta ndëshkuar atë. Berlin, dhoma e ulët e Parlamentit Gjerman ka miratuar pjesën e Gjermanisë për paketën e shpëtimit për vendet e eurozonës të goditura nga borxhet. Bundestagu votoi në favor të planit me 319 vota për, 73 kundër dhe 195 abstenime. Dhoma e përme e Parlamentit pritet ta miratoj këtë paketë më vonë gjatë ditës. Gjermania do të kontribuojë me 150 miliard euro në paketën prej 750 miliard eurosh, për të cilën dy javë më parë u dakordua duan Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar me qëllim të shpëtimit të vendeve të eurozonës nga falimentimi. Washington, Senati Amerikan ka miratuar ligjin që parasheh masat më kufizuese ndaj bankave të mëdha dhe kompanive në tregun financiar që nga depresioni i madh i viteve të 30-ta të shekullit të kaluar. Dokumenti i miratuar nga Senati duhet të plotësohet me atë të miratuar nga dhoma e përfaqësuesve përpara se të i dërgohet presidentit Obama. Shtëpia e Bardhë ka përshëndetur miratimin e ligjit.
As we continue to emerge from this recession, this reform is one important step that
derisa ne po vazhdojmë të dalim nga recesioni, kjo reform është një hap i rëndësishëm që do të forcojë ekonominë tonë, ka thënë presidenti Obama. Washington, kryeshefi i shërbimeve amerikane të zbulimit Dennis Blair ka njoftuar largimin nga posti. Përmes një deklarate, Blair bën të ditur se me keqardhje të thellë ka informuar presidentin Obama lidhur me vendimin për t'u larguar nga detyra që mban më 28 maj. Blair nuk dha ndonjë arsye për vendimin. Vendimi vjen pasi agjencitë amerikane të zbulimit kanë dështuar në disa raste, përfshirë sulmin e pasuksesshëm ndaj aeroplanit të një linje amerikane në ditën e Krishtlindjeve, apo sulmin e dështuar me makinë bombë në New York. Posti i Blairit u krijua pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001 dhe ka për detyrë bashkërendimin e 16 agjencive amerikane të zbulimit. Moskë, sanksionet e reja që mund të vendosen ndaj Iranit nuk do të kenë ndikim në kontratat ekzistuese mes Moskës dhe Teheranit. Këtu përfshihet dhe kontrata mes dy vendeve për shtrirjen e raketave tok-air. Deklarata u bën nga shefi i Komitetit për Politikë të Jashtme në dhomën e sipërme të Parlamentit Rus, Mikhail Margelov. Washington, kompania British Petrol ka pranuar se sasia naftës së derdhur në gjirin e Meksikës pas dëmtimit të një tubacioni të nëndhëshëm është më e madhe se sa parashikimet. British Petrol për javë të tëra ka thënë se vetëm 5000 fuqime naftë janë derdhur çdo ditë në gjirin e Meksikës si pasojë e tubacionit të dëmtuar. Qeveria amerikane ka kërkuar nga British Petrol që të gjitha aktivitetet lidhur me incidentin në gjirin e Meksikës të jenë transparente. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë, ata të vendeve fqinje dhe njohësit ndërkombëtar të politikave evropiane kanë porositur Kosovën të fokusohet në përmbushjen e kritereve për integrim në BE, duke i lënë anash për momentin problemet politike me të cilat Kosova do të ballafaqohet në një të ardhme më të largët. Debati në temën Traktati Lisbonës, implikimet në rajon, i cili u mbajtë sot në Prishtinë, u përqendruan në ndikimin e këtij dokumenti mbi çasjen e shteteve anëtare të BE-s për zgjerimin e këtij mekanizmi dhe perspektivën e vendeve të Ballkanit perëndimor në këtë aspekt. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëvendësu thejësi i zyres ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Kaldun Sino, tha se mos njohja e Kosovës nga 5 shtetet anëtare të BE-s nuk duhet të jetë shqetësimi kryesor për momentin.
This is the situation we deal with. However, and maybe this may sound provocative to some.
Kjo është situata me të cilën përballemi. Sidoqoftë, kjo mund të tingëlloj provokuese për disa, por ndoshta nuk ka rëndësi për momentin, në fazën në të cilën Kosova gjendet aktualisht. Edhe nëse të gjitha 27 vendet anëtare do ta kishin njohur Kosovën, dyshoj se Kosova do të ishte në një pozitë tjetër lidhur me raportet e saj me BE-n. Mendoj se janë disa hapa që duhet t'i ndërmerrni dhe ndoshta nuk është momenti të shqetësoheni për pyetjet që do të shtrohen të ardhmen. Natyrisht se në kohën kur do të bëhet fjalë për antarësimin, nuk do të mund të hyjnë në BE pa njohjen nga të gjitha 27 vendet anëtare, por ju nuk do të hyni në BE as nesër, thasino. Përmbushja kritereve të vënë nga Bashkimi Evropian sipas këshilltares shtetërore të Sekretariatit Qeveritar për Marrëdhënie Evropiane në Maqedoni, Malinka Ristevska Jordanova, është proces që në vështrim afatgjat i shërben forcimit të institucioneve shtetërore të vendeve që synojnë të hyjnë në BE.
Every new enlargement is more difficult and we are in a more difficult situation.
Çdo zgjerim i mëtejmë është më i vështirë dhe ne jemi në situata më të vështira. Çështja është se si t'ja bëjmë që këto vështirësi të shërbejnë për të mirën tonë, pra se si t'ja bëjmë që nga kushtet e vëna të kemi përfitime dhe ta zhvillojmë reformën tonë, sepse në fund të fundit më e rëndësishme në proces është që t'i zhvillojmë reformat, reforma këto që janë për të mirën tonë, tha ajo. Autoritetet kosovare ndërkaq u zotuan se përveç komunikimit politik me Brukselin zyrtar, në krye të agjendës do ta kenë dhe, siç thuhet, komunikimin teknik ndërinstitucional. Ministri për Integrimin në Kosovë, Besim Besaj, soi rëndësinë e zhvillimit të strukturave adekuate që do ta udhëheqin projektin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Komunikimi do të thotë edhe teknik, të cilën tani si ministrimi në procesin e sipër për ta krijuar në mënyrë të mbarëfillt, tregon që strukturat janë në procesin e sipër për të ballafaquar me çka ato kriteret e dështashpra, sepse po shpresojmë të cilën herë më shumë për vendet të cilat aspirojnë të hyjnë në Unionin Evropian.
Tema e zgjerimit të BE-s, sipas profesorit gjerman nga Instituti për Shkencë dhe Politik, Franz Lothar Altmann, aktualisht nuk figuron në listën e temave të rëndësishme të vendeve anëtare për shkak të përvojave nga zgjerimi i fundit, krizës së fundit ekonomike dhe financiare në BE dhe krizës aktuale në Greqi. Mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të BE-s, sipas tij, ndikohet ndër të tjera edhe nga veprimet e Beogradit dhe Prishtinës zyrtare.
The implication is that Kosovo is blocked by Serbia.
Implikimi është që Kosova po bllokohet nga Serbia për shkak të zhvillimit në lidhje me statusin. Në anën tjetër, Kosova po e bllokon Serbinë në rrugën e saj drejt BE-s, sepse personalisht nuk mund të imagjinoj që Serbia të bëhet antare e BE-s pa zgjitur problemin që lidhet me çështjen e statusit të Kosovës. Ne nuk do të jemi të gatshëm të inkuadrojmë në BE një rast të ngjashëm si Çiproja, u shpreh profesori gjerman. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ishë diplomati amerikan James Hooper thotë se ndoshta disa qendra dhe qeveri evropiane idenë ndarjes së Kosovës e shohin si interesante, por ai thekson se Shtetet e Bashkuara me vendosmëri e kundërshtojnë ndarjen e Kosovës. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se edhe serbët e Kosovës e kundërshtojnë ndarjen. Për këtë dhe për çështje të tjera me ishë diplomatin James Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, the possibility of... Zoti Hooper, mundësia e bisedimeve teknike midis Prishtinës dhe Beogradit është shfaqur sërish, duke marë parasysh qëndrimet ekstremisht të kundërta midis të dyja palëve mbi shumë çështje, sa mund të shpresohet për ndonjë rezultat nga këto bisedime?
It's a good question. And it's a fair question because
është një pyetje e mirë dhe me vend sepse tani dihet se ekziston një element i ri në këtë situatë.
Për herë të parë në një periudhë të gjatë kohore, Serbia dëshiron marrëveshje. Ata duan një marrëveshje që do të ndante Kosovën. Në të kaluarën kjo çështje ka qenë e ngrirë thjesht për faktin se gjatë bisedimeve në procesin Atisari dhe para tyre, Beogradi thoshte vazhdimisht jo, jo dhe jo. Tani kur sipas të gjitha gjasave, Beogradi dëshiron një marrëveshje mbi veriun për ta ndarë atë, komuniteti ndërkombëtar po tregon interesim. Besoj se është e ndeshme të potencohet gatishmëria disa qendrave evropiane për ta hulumtuar këtë mundësi, mbase disa qendra dhe qeveri evropiane e shohin këtë gjë si një element atraktiv. Shtetet e Bashkuara ndërkaq me vendosmëri kundërshtojnë ndarjen e Kosovës. Edhe unë vendosmërisht jam kundër këtij opsioni. Qeveria e Kosovës vendosmërisht kundërshton ndarjen e Kosovës dhe njëkohësisht përveç faktit se Beogradi dëshiron të arrijë marrëveshje mbi këtë element të ri, duhet nënvizuar se edhe në kuadër të Kosovës gjithashtu është një element paralelisht i ri mbi këtë çështje. Unë i kam kaluar ditët e fundit në Kosovë dhe jam takuar me shumë njerëz, përfshirë këtu edhe serbët e Kosovës, dhe kam zbuluar se edhe ata vendosmërisht, madje edhe më fuqishëm se shqiptarët e Kosovës, nëse kjo është e mundshme, kundërshtojnë ndarjen. Në këtë vend nuk është askush më i zemëruar me politikat e Beogradit karshi Kosovës se që janë serbët e Kosovës. Ata kanë vuajtur nga kjo, nuk e shohin si hap përpara dhe madje e konsiderojnë ndarjen si katastrofë. Fale. Në fakt, ata janë në një vijë me qeverinë e Kosovës, me shumicën shqiptare dhe me Shtetet e Bashkuara, në formatin që kundërshton këtë mundësi. Mendoj se ky është një element i ri dhe i rëndësishëm.
Ideja e ndarjes po qarkullon tani në kuadër të teorive për përshtatje kufish apo status të posaçëm autonom për veriun, cilat janë saktësisht rreziqet jo vetëm për Kosovën, por për rajonin në përgjithësi.
Mendoj se disa në Evropë mund të jenë joshur në këtë drejtim, por jo në Shtetet e Bashkuara. Disa qarqe në Evropë shikojnë këtë opsion pra si element tërheqës për bisedime, sepse mendojnë se një gjë e këtill do të zgjidhte problemet e tyre me Beogradin. Në fakt, me këtë problemi nuk përfundon. Për fat e keq, hap shumë probleme tjera, ngrit të gjitha çështjet e kufive dhe këtu zbët fjalë vetëm për një kufi. Kosova ka kufi rreth e përqark dhe hap çështjen e kufive të tjerë dhe kjo tashmë është ngritur si çështje në Washington dhe disa qeveri evropiane të cilat janë kundër ndarjes. Kur të hapet kjo çështje, kufiri i Kosovës me Shqipërinë dhe Maqedoninë bëhet një çështje që duhet vënë në tavolinë dhe kësaj hapet kutia e radikalizimit politik e të gjitha zhvillimeve fatkeqe që do të ishin shumë negative. Në këtë mënyrë hapet dera për zgjidhje të dhunshme të asaj që sot në shumë mënyra mund të shihet si situatë stabile.
So the negotiations on the practical issues. Zoti Hooper, bisedimet mbi çështjet praktike do të mbahen siç është pohuar, pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të ketë dhënë mendimin e saj mbi ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë. Çfarë mund të pritet në fakt nga një mendim i tillë?
I'm not sure what the ICJ will say, of course.
Natyrisht nuk jam i sigurt se çdo të thotë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Nuk kam njohuri nga brenda, jam thjesht një vëzhgues, por besoj se mendimi do të jetë mbase i balancuar. Kjo nuk kupton se brenda këtij opinioni do të ketë disa gjëra për Kosovën dhe disa të tjera me të cilat mbase Serbia do të mund të kënaqet, por mendoj se në masë të madhe do të kënaq Kosovën, të paktën kështu shpresoj. Megjithatë, pavarësisht nga situata, fakti se Serbia ka pasur sukses që çështjen e statusit ta çojë deri tek gjykata ka mundësuar bllokimin e përparimit të mëtej në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Tani ka ardhur koha për të lëvizur dhe Serbia këtë e di. Qeveria e Kosovës duhet ta ketë të përgatitur strategjinë që tani dhe më njëherë pas publikimit të mendimit duhet të dërgojë emisarët në mbar botën dhe të kërkojë nga qeveritë njohje e Kosovës. Çështja kryesore është rritet numri i njohjeve në 100 deri në kohën kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara mban sesionin në shtator. Mendoj se Serbia dëshiron të arrijë marrëveshje që tani për veriun dhe të përfitojë disa koncesione kur ende duket se ka pozicion të fortë, sepse së shpejti do të ketë pozicion të dobët dhe nuk do të ketë më marrëveshje mbi këtë çështje.
Zoti Hooper, më 2 qershor Bashkimi Evropian mban samitin e radhës në Bosnjë. Me disa arrangime kompromisi, Kosova dhe Serbia pritet marrin pjesë. Me që bllokut evropian ende i mungon çastje unifikuar karshi Kosovës, si e shihni ju këtë përpjekje të fundit posaçërisht të Spanjës së kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian?
In specific, which currently holds the EU presidency.
It's a a bit of a tricky issue. There certainly is a
është një çështje paksa e ndërlikuar në bashkimin evropian, i cili natyrisht është i prekuar me problemet e veta financiare dhe politike. Mbi të ardhmen e tij ekziston një ndjenjë në rritje e pranimit se duhet të jetë në gjendje të merret më shumë se një problem në të njëjtën kohë. Çështja e Bosnjës dhe Republikës Serbe dhe çështja e Kosovës dhe veriut të saj po ngriten nga njerëzit në Beograd dhe veçanërisht nga zoti Dodik në Bosnjë. Prandaj evropianët janë nervoz se në çdrejtim mund të shkojë e gjithë kjo. Mendoj se do të ishte një hap i madh përpara nëse liderët e këtyre dy vendeve fqinë mund të jenë në të njëjtën konferencë, por në të njëjtën kohë mendoj se duhet pasur shumë kujdes sepse përpjekjet për zhvlerësimin e pavarësisë së Kosovës apo stabilitetit edhe kufive të Bosnjës ende nuk kanë marrë fund.
Tekstin e intervistës me ishqyr diplomatin James Hooper mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pacientët të kosovarë që duhet të trajtohen jashtë Kosovës përballen me vështërsi të mëdha. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë pranojnë problemet që sipas tyre janë rezultati fondeve të pakta. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, sjell rastin e 12 vjeçares Rina Vehapi, që vuan nga një sëmundje e rrallë.
Rina Vehapi është një vajzë 12 vjeçare e cila vuan nga një sëmundje e rrallë që mban emrin Morbus Gaucher e që shkaktohet nga mungesa e madhe një enzime të rëndësishme në organizëm. Në moshën 8 vjeçare familja e saj ka kuptuar se Rina vuan nga kjo sëmundje, terapia për të cilën kushton mbi 270.000 euro në vit. Deri më tash Rina ka mbijetuar fal donacioneve nga një kompani gjermane për të përballur me këtë sëmundje. Për sëmundjen e vajzës tregon edhe jati i saj Alush Vehapi, ai shpjegon vështirësitë me të cilat është përballur për ta trajtuar të bijen në Gjermani.
Kemi dërguar biopsi në Gjermani, ku fillimisht kemi marrë informacion se dyshohet se është kjo sëmundje, por duhet të dërgohet vajza patjetër atje për analizë. Shërimi që është dashur për fillim kanë kërkuar 30.000 euro në konto, ndërsa shërimi një vetor është supozuar që duhet të jetë 150 deri 180.000. Domthonë ajo ka qenë një shumë e madhe. Jemi drejtuar domthonë për ndihmëse Ministrisë Shëndetësisë, ku ne s'kemi marrë kur për ndihme deri sot.
Ndryshe, zoti Vehapi thotë se ka shpresuar që Ministria e Shëndetësisë në Kosovë do të mund t'i ndihmoj.
Gjithmonë, domthonë, ka qenë si shpjegim që nuk ka të holla, të thotë, në fondin e Ministrisë Shëndetësisë, deri tani s'kemi qenë të ndihmuar.
Haki e Jupi, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, konfirmon se kjo ministri nuk i ka ndihmuar financiarisht kësaj familje.
Prindërinës, këto harxhime mbulojnë vetë fatkesisht, duke pas parasysh se mungesa e fondit apo të më mirë sigurimeve shëndetësore, e cila nuk funksionon në Kosovë.
Por Vehapi është i kënaqur që ka mundur të siguroj përmes kompanisë gjermane donacion terapin.
Terapia një vjeçare tani kushton moshën që se sipas kilogramëve mirret të mëndë dhe njësitë ashtu që duhet mirën, për momentin kushton diku 276.000 euro për një vit.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Bujar Bukoshi thotë se nevojat e pacientëve për të mjekuar jashtë vendit janë shumë të mëdha, por mjetet financiare të ministrisë janë shumë të ulta për të mbuluar të gjitha nevojat e tyre.
Ajo nevojës, aq e madhe që mjetet financiare janë larg prej asaj me mbulu këtë nevojë. Me fjalë tjera, nëse kemi me faktorin X 100 me i quhet me mjeku jashtë vendit, ne kemi ndoshta mjetet financiare për 15-16 ditë. Do është shumë minore ajo.
Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë më të mëdha. Që nga fillimi i programit për trajtimin e pacientëve jashtë vendit në vitin 2002 ka pasur rreth 5900 aplikacione. Ata që kanë marrë trajtim jashtë vendit janë rreth 2000 pacient. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mbrëmë në Strasburgu organizua një takim në të cilin në mërnin pjesë kryeministri Shqipërisë Sali Berisha, lideri opozitës Edi Rama, komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian në Stefan File dhe deputetet të Parlamentit Evropian. Teme diskutimit ishte kriza politike në Shqipëri. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Menada Zaimi.
Darka e Strasburgu ndonse nuk prodhoi rezultat, la të hapur mundësinë për vijimin e negociatave për t'i dhënë zgjidhje krizës politike në Shqipëri. Përfaqësuesit më të rëndësishëm të institucioneve ndërkombëtare, ndërta Komisioneri Europian për zgjerim Stefan File, Drejtori për Ballkanin Perëndimor Pierre Mireille, si dhe dy propozuesit e tryezës kryetar të grupeve parlamentare kryesore në Parlamentin Europian, Joseph Daul dhe Martin Schulz, kanë dëgjuar për të paktën 5 orë pretendimet e protagonistëve kryesor të politikës shqiptare, kryeministri Sali Berisha dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Pas takimit, i cili zgjati deri në orën 2 të mëngjesit të së premtes, kryeministri Berisha nuk dha detaje, por tha se negociata do të vazhdojnë.
Darka ishte realisht e këndshme. Ky është një nga restorantet e njohura tek këtë qytet, shumë të njohur, është bërë një diskutim shumë i gjerë për të gjitha problemet. Kaq mund të them, se unë po të kisha tjetër ja u them. Takimi rradhës do jetë gjatë kohës që vjen.
Ja si e komentoi takimin kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama.
Ky takim ka një rezultat të madh dhe të rëndësishëm për faktin e kësaj gjithëpërfshirje dhe të këtij angazhimi të gjithë këtyre instancave, miqve dhe partnerëve. Në kuptimin e rezultatit konkret, jemi akoma pa rezultat.
Më optimist u tregua komisioneri për zgjerim Stefan Fyle, i cili tha se bisedimet dëshmua se po shkohet përpara.
The only thing I can say, there was open and frank discussion and I think we're moving forward.
Ishte një diskutim i hapur dhe i sinqert, po ecim përpara, por mbetet shumë për t'u bërë, tha Fyle. Burime nga brenda takimit bëjnë të ditur se përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare kanë vënë një afat 2 deri në 3 javë për zgjidhje të situatës politike në Shqipëri. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Një institut amerikan në afërsitë të Washingtonit raportoi prodhimin e qelizës së parë sintetike, apo siç njihet ndryshe qeliza jetës artificiale. Ky zbulim mund të sjellë përfitime të mëdha në fushën e shëndetësisë e mjedisit, por nuk mungojnë as kritikët. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara thënë se kanë zhvilluar me sukses qelizën e parë të gjallë me material sintetik. Kjo qelizë është bazuar në ADN-n e njeriut. Shkencëtarët e Institutit Craig Venter në Afërsitë të Washingtonit thënë se e krijuan së pari në kompjuter për ta transplantuar më pas në një qelizë pritëse. Mikrobi i ri krijuar duket dhe sillet si një specie shumuar normalisht. Craig Venter, themeluesi dhe presidenti i Institutit Kubë Zbulimi, deklaroi:
"So this is actually the first time ever we've had a synthetic cell."
Kjo është hera e parë që prodhohet një qelizë sintetik nga një kromozom sintetik. Kjo është një mënyrë e re se si ti bëjmë gjërat në shkencë, tha Venter. Ai sqaroi se kjo është një çështje tërësisht ndryshe për ecurinë e mëtejshme të shkencës.
So it's a whole new paradigm for how to do things in science.
Kjo është plotësisht një paradigmë e re për atë se si duhen bërë gjërat në shkencë. Kemi pasur si qëllim këtë drejtim për një kohë shumë të gjatë, shtoi Venter. Drejtuesi i institutit ku realizua eksperimentin nënvizon rëndësinë e bashkëpunimit mes shkencave kompjuterike dhe atyre biologjike e fizike si rrugë për të çuar përpara zbulimet në këtë drejtim.
I think this is a critical first step for the field of synthetic biology.
Mendoj se ky është një hap shumë i rëndësishëm në fushën e biologjisë sintetike, ku niset me informacione në kompjuter, hartohet program i ri e ky program përdoret për të krijuar një sistem të ri biologjik. Ky i fundit mund të ndryshohet derisa ne vazhdojmë të procedojmë, sqaron Venter. Mbështetësit e kësaj teknologjie janë entuziastë dhe pohojnë se zbulimi i fundit mund të përdoret në të ardhmen për të prodhuar karburanta apo vaksina ose materiale që mund të ndihmojnë për të pastruar mjedisin. Kjo u pohua edhe nga vet Venter.
We're making fuel out of carbon dioxide with the energy coming from the sun.
Ne mund të prodhojmë karburant nga dioksidi i karbonit duke përdorur energjinë diellore, po përpiqemi të bëjmë vaksina të reja. Mendoj se do të jetë e vështirë të gjendet në të ardhmen një fushë jetës që nuk do të preket nga kjo teknologji, tha Venter. Por përveç entuziazmit të autorëve të zbulimit dhe mbështetësve të tyre nuk mungojnë as kritikët. Këta thonë se nëse kjo teknologji bie në duart e gabuara, mund të përdoret për prodhimin e armëve biologjike. Ata shtojnë se rreziku që paraqesin organizmat artificiale ende nuk është kuptuar plotësisht nga shkencëtarët. Venter ka sqaruar se gjatë kohës që punohej me këtë projekt janë informuar rregullisht politikanët, agjencitë regulatore dhe ekspertët në fushën e etikës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara. Kfori mund t'i reduktoj trupat në Kosovë së pari në 5700 dhe pastaj edhe në 2000, thasot në Prishtinë Anders Fogh Rasmussen. Profesues të BE-s dhe të vendeve fqinje i rekomanduan Kosovës që të fokusohet në përmbushjen e kriterëve për integrim në Bashkimin Evropian. Duke u shprehur për disa ide për ndarjen e Kosovës, ish diplomati amerikan James Hooper postjerash tha:
I say there is a temptation I believe on the part of some in Europe.
Mendoj se disa në Evropë mund të jenë joshur në këtë drejtim, por jo në Shtetet e Bashkuara.
Duket se mbrëm në Strasburg nuk arrit ndonjë zgjidhje për krizën politike në Shqipëri. Zyrtari i lartë amerikan i zbulimit, Dennis Blair, tha se do të tërhiqet nga ky post. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.